Actualidade municipal toma o protagonismo a partir deste momento aquí en Herrera, en Cope Más Lugo. Hoxe nos trasladamos hasta o Concello de Lugo, falamos coa voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, Elena Candia. Que tal, saúdos, moi bo día, benvida.
Hola, bo día, moitas gracias.
Antes de entrar no eido municipal e como presidenta provincial do Partido Popular, imaxino que está a seguir moi de preto todo relativo a esa vaga de incendios que está a afectar a Mariña, especialmente a municipios como de Trabada. O Partido Popular se suma a esa preocupación que todos compartimos e trasladan unha mensaxe de ánimo aos veciños afectados, non?
Sí, agradezco che que o introduzas, porque tamén me gustaría que fosen as miñas primeiras palabras, non? De ánimo e, bueno, pois de absoluta preocupación, porque neste momento pois a Mariña está sendo devastada, non? Por unhas olas incendiarias. Por suposto, pois, como sempre, o agradecemento e forza a todos os servicios que están traballando na súa extinción e a todas as súas xentes, non? Agardando que parece que está empezando a chover e que esa circunstancia axude a paralo e a controlalo. Así que, bueno, as miñas palabras de a unha Mariña que indudablemente ten unha enorme riqueza forestal en donde os incendios pois son hoxe a principal preocupación en toda a provincia e tamén en Galicia.
Sen dúbida, seguramente pois este cambio no meteorolóxico vai ser positivo para estos incendios, non? Meténdonos xa no eido municipal, o Partido Popular denunciaba nas últimas semanas varios contratos teledirixidos que privan a empresas lucenses a presentar ofertas. Non pode detallarnos o ocorrido?
Ben, sorpréndenos, bueno, pois dunha maneira absolutamente inaceptable, non? O pouco tempo que dan os licitadores para presentar as súas ofertas, non? Para non dar ningún dato incorrecto, traigo a propia documentación, por poñer un exemplo. Contratación de campaña de comunicación das xornadas de benvida para o estudiantado, por un importe de 2.500 euros, máis ou menos. Publica o anuncio o 14 de setembro, o prazo de remate de presentación de ofertas é o 15, o día seguinte. Contratación de asistencia técnica externa para analizar as ofertas recibidas no concurso de servicio de limpeza de centros, dependencias de colexios, por carencia de medios para facelo no concello. Unha asistencia moi importante que vai a decidir a adxudicación do contrato correspondente, que é un contrato aberto polo importe, non? A fecha, a data de publicación do anuncio, o 10 de outubro. A data de fin de presentación de ofertas, o 13 de outubro, un dato, o 12, como todos sabemos, foi festivo nacional. Este contrato ten un importe de 9.000 euros. Outro e último exemplo, que tamén nos vale para explicarlo dunha maneira gráfica, a elaboración do proxecto de obras de reforma interior do mercado Quiroga Ballesteros para mercado gastronómico, tamén un importe en torno aos 3.000 euros, e a data de publicación foi o 5 de outubro, e teñen pois escasos 5 días para presentar as ofertas. Casi podríamos decir que o deran a dedo, porque ao fin e ao cabo o pouco espazo limita claramente a posibilidade de que os licitadores presenten a oferta, non? É unha práctica demasiado habitual. Nós temos precisamente a obriga de fiscalizar este tipo de, bueno, de actuacións, de denuncialas, sobre todo, bueno, pois de darlles publicidade e promoción para que todos os licitadores se enteren, pero sobre todo pedirlle ao goberno que rectifique e que permita un prazo máis amplio para que realmente sexa unha oferta pública real e que teñan a posibilidade de presentar as ofertas, porque ao fin e ao cabo, bueno, pues, a transparencia require iso, non? Que haxa unha igualdade de oportunidades.
Claro, ademais, polo que estamos vendo, sempre suelen ser contratos menores, non?
Sí, é certo, pero ao curto espazo de tempo que teñen para licitar, pois fai que sexa unha práctica absolutamente incorrecta e que nós temos a obriga de denunciar para que corrixan e que den prazos máis amplios para que a libre concurrencia este garantida.
Cambiamos de asunto. Malestar tamén no grupo mayoritario da corporación pola falta de respeto institucional que esta semana tiña un novo episodio, non? Dende o Partido Popular lamentaron que se este a utilizar a Casa do Concello de Lugo como se fose a sede, a casa propia do Partido Socialista.
Sí, certo. Cando hai un acto institucional, creo que calquer norma de educación básica require convidar a todas as forzas que están representadas na corporación. Creo que debemos de enfatizar aqueles que además temos a maior representación, que como moi ben apuntabas, pois ganamos as eleccións e temos 12 concellais de 25. Xa estamos acostumados a que nos actos institucionais, que nas comunicacións institucionais, nos perfiles, pues se nos corten as fotos, se nos anule ou se nos borre literalmente. Bueno, máis alá de un feito pouco estético, entramos no fondo. E a semana pasada pues, había un acto institucional en donde se especificaba que era así, un acto institucional e non de partido, pero a institución solo estaba representada pois por unha forza política, ¿no? Entón, creo que iso é incorrecto, é o que estamos vendo. Despois, bueno, pues todo parecía indicar que era unha visita dun alcalde para que fixeran as valoracións sobre o iminente congreso do Partido Socialista. Congreso ao que non me vou a referir porque, bueno, indudablemente o máximo respeto, non, a todas as estruturas organizativas internas dos partidos, pero o que sí teño que referirme e, por suposto, denunciar é que non se utilicen as institucións ao servicio dos partidos, non? E prácticas como esta pois parece que queren indicar que o Concello está máis á disposición do Partido Socialista que non de todos os lucenses, e aí tamén pois temos que pedir que se rectifique porque o Concello é de todos e de todas os lucenses, non só do Partido Socialista, e o que temos que recordarlle ademais que, como sabe, pois perdeu as eleccións e que creo que iso debería leválo pois a un maior, non sei, tacto ou educación con todas as forzas políticas que temos representación.
Voltamos a falar de novo de temas que se atopan un tanto encallados, non? Veñen de solicitar dende o Partido Popular que se desbloqueen as permutas de terreos para a construción do novo centro de saúde do Sagrado Corazón. Contenos.
Certo, bueno, ademais de ter reunións cos veciños e veciñas deste barrio, ademais de reunirnos cos representantes e os directivos do centro de saúde, que demandan unhas novas instalacións, que hai unha predisposición e un compromiso da Consellería de Sanidade de poder construir unhas novas instalacións, a situación está bloqueada porque o Concello non foi quen de conquerir aínda o acordo con a banca para poder poñer a disposición da Consellería de Sanidade as instalacións do antigo colexio, non? Hai un acordo do Concello que asume o compromiso de poñer a disposición os terreos, os acordos son así, normalmente nos concellos o Concello pon a disposición do terreo e a Consellería construe, non? Ese compromiso adquireu no Concello, a ubicación parecía, bueno, pois que era axeitada, non? Cando se construeu o novo colexio nese barrio, pois as antiguas instalacións que eran propiedade da banca quedaron sen uso. Neste momento hasta son un problema de seguridade, hai unhas instalacións deportivas que están, bueno, cerradas, por conseguinte os veciños privados do seu uso. Hai, bueno, pois un edificio baleiro que todos sabemos que a moi curto prazo é un problema de seguridade, etcétera. Aparte, evidentemente, da oportunidade que se perde de non poder conquerir canto antes esas instalacións que, insisto, se necesitan e merecen os veciños do barrio. Pois sigue sen desbloquearse esa cesión de parcela. Eu teño a briga de recordalo, estamos a punto de aprobar unhos novos orzamentos, non? Na Xunta de Galicia. Hai ese compromiso da Consellería e levamos un ano perdido, porque ese proxecto xa podría ser unha realidade, evidentemente xestión e traballo, e non entendemos que se dilate de unha maneira injustificada pois por parte do Concello esa paralización, ese bloqueo, insisto, que impide unha inversión moi importante no barrio do Sagrado Corazón. Pedimos pois compromiso, traballo, axilidade e que de maneira urxente poña a disposición da Consellería esas instalacións para poder ter un centro como este barrio merece.
E do Sagrado Corazón, o barrio da residencia, que pouco a pouco comeza a recuperarse tras ese importante impulso que se lle está a dar coa posta en marcha do Centro Integral de Saúde, empezará a funcionar, lembramos, en breve, tal e como anunciaba o presidente da Xunta na súa recente visita, ou a unificación, por exemplo, das oficinas de emprego da cidade e o resto de servizos que se van a incluir aí nesa zona, non? Isto vai facer rexurdir este barrio da cidade que leva moitos anos pois un tanto paralizado, non? A repercusión vai a ser enormemente beneficiosa para esta zona.
Certo, personalmente, puiden asistir á inauguración de un bar que pechara. Bueno, pues ese é un indicativo de que pues, os veciños e veciñas apostan, ¿no?, por construir esas inercias que vai a otorgar a reanudar actividade en unhos metros cuadrados que levaban pues, en uso durante moitos anos, ¿no? Como sempre digo, gracias ao tesón pues, da veciñanza, gracias á sensibilidade dun proxecto político que liderou o que ese barrio merecía, e que hoxe, ademais, dunha maneira xa moi visual, vese absolutamente cambiado e mira o futuro con ilusión e con esperanza. Precisamente antes de rematar o ano, dado que as obras xa foron rematando, xa se inauguraron os edificios, pois agardamos o paso máis importante, que se enchan de actividade, non? Creo que para nos participar nesa páxina da historia do barrio de maneira constructiva e positiva, pois é moi gratificante. Sempre o poño de exemplo como esas cousas que realmente me reafirman a participación en política, non? Poder axudar e contribuir a transformar os territorios e a vida da xente, pero transformalos a mellor, non? Esperando o remate da obra da residencia de terceira idade, da residencia de Amancio Ortega, creo que pecha o ciclo dun espazo absolutamente, pois eso, vivo, con unha rehabilitación francamente bonita. Eu non son, por suposto, nin arquitecta, nin teño coñecementos técnicos, pero sí, desde a sensibilidade dunha persoa que ve como absolutamente ese espacio se transforma, formou, se abreu, se quitou ese muro que pechaba ao antigo hospital e pasa a ser, pois, eso, un espacio vivo para que a xente o disfrute, para que efectivamente eses veciños que tiñan, pois, os seus baixos e que pecharan, claro, eses antigos negocios que, bueno, pois, que pouco a pouco vayan collendo vida, que volva a ser, pois, un barrio absolutamente dinámico, non? En nese aspecto, o Partido Popular quere, pois, ser tamén esa plataforma para recoller esa transformación, para que todos os veciños se impliquen, pois, en quedar cos seus relatos, aportando fotografías, con elaboración de mesas de debate, de diálogo, para contextualizar, para recordar e para fixar na retina e na memoria, pois, o contexto dun proceso de transformación, francamente, do que todo o mundo me traslada, que é algo absolutamente positivo, do que, ademais, dan as gracias á Xunta de Galicia e eu tamén.
Bueno, pois, o barrio da Residencia, un barrio que volve a cobrar vida, afortunadamente, despois de moitos anos. Antes de rematar conversa hoxe con Elena Candia, a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, me gustaría preguntarlle por outra cuestión. Claro, estamos xa no día despois de, é dicir, onte remataba o San Froilán, hoxe estamos a día 13 de outono, remataban as festas, supoño que vostede, me decía antes a micrófono pechado, moi cansada, porque claro, evidentemente foron moitos días de festa, moitos actos, moita actividade. Que balance fai dos festexos deste ano, nos que ademais o tempo acompañou moitísimo, non?
Claramente a climatoloxía foi a mellor das actuacións contratadas, non, neste San Froilán. Faremos unha valoración como grupo, fará o compañeiro que leva esa área. Creo que certamente houve unha gran afluencia de xente que nos permitiu, bueno, pois, que os negocios e a cidade poidera aproveitar ese dinamismo tan necesario, ese dinamismo económico, non? A nosa valoración das festas, como diría, sobre todo xa tamén no plano de traballo interno do concello, pois será feita o luns, que aproveitando o peche real, e nos, bueno, pois participamos como lucenses en todo aquilo que se nos invitou, e por suposto, como lucenses en todo aquilo que é identitario das festas, ademais da parte gastronómica, pois a parte lúdica, por suposto, a parte cultural, non? Aportaremos, seguiremos traballando para que unha parte moi importante do noso patrimonio inmaterial, que é o San Froilán, pois siga sendo, pois, un signo do que todos nos sentimos orgullosos.
Non hai que esquecer que o Partido Popular abandonaba a Comisión de Festas hai un mes aproximadamente.
Sí, abandonámola, explicamos a razóns, non? Porque realmente non era unha comisión, era unha auténtica sumisión, en donde nos enterábamos nos medios de comunicación das decisións que estaban contratadas, pero tamén, pois, porque dudábamos dos procesos, e de feito a información que temos solicitada, que aínda non se nos entregou, sobre a algunhas contratacións que quedaron desertas en dúas ocasións, e que se fixe unha contratación en extremis escasas horas de dar comenzo ás festas, e todo iso, pois, sen empañar, non, o espazo festivo, merece unha valoración rigurosa desde o plano da fiscalización, da legalidade de todos os trámites que debe levar a administración, e merece, por suposto, un análisis específico que o faremos o vindeiro luns.
Pois estaremos atentos. Elena Candia, muitísimas grazas por estar con nós.
Moitas gracias a vos.